Мне неоднократно этот вопрос задавали. Я всегда говорил, что вступать в евро или не вступать в евро – это выбор.
Man vairāk kārt šo jautājumu ir uzdevuši, un es vienmēr esmu teicis, ka ieviest vai neieviest eiro, tā ir Latvijas Republikas izvēle. Es saskatu gan plusus, gan mīnusus, bet cik saprotu, tad lēmums jau ir pieņemts. No Krievijas puses raugoties, es neredzu nekādus mīnusus mūsu tālākā ekonomiskā sadarbībā un tirdzniecībā. Drīzāk ir plusi, jo līdz šim norēķināšanās notiek par gāzi un naftu dolāros, bet ar Eiropas Savienību eiro. Naudas konvertācija nozīmē izdevumus, bet tā kā šis posms vairs nebūs, tad izdevumu būs mazāk un norēķini būs vienkāršāki. Turklāt Igaunija pārējot uz eiro pacēla savu reitingu, un varbūt arī Latvija tā sev pievērsīs uzmanību. Un ja tā notiks, tas būs apsveicami.
Ja tā notiks, tad tikai tā priviestot.